Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hei, velkommen til Utlendingsnemnda. Mitt navn Kevin Lande fra BMA. Han Marius.
Det meg, ja.
Og...
Ah, jeg skal si det. Jasmin.
Og så har vi en spesiell gjest I dag. Dambi Choi.
Choi heter jeg.
Du klarte ikke å bestemme deg om du skulle si det, ikke?
Nei, jeg så heldig at jeg har blitt invitert hit. Jeg redaktør I en kulturavis som heter Subjekt.
Claim to fame, et par andre ting også.
Ja, men den største famen vel, og claimen vel egentlig at jeg får være redaktør for en så kul avis som mine kollegaer lager sammen med meg.
I dag var planen at vi skal snakke litt om... identitetspolitikk, og så dele det opp også, snakke litt om identitet og politikk, for vi snakker jo mye om her, sånn, hvordan det å gå gjennom hverdagen, utifra hvordan man selv identifiserer seg selv, da. Og sånn, ja, hvilken rolle det egentlig har I politikken. Men, ja, jeg vet ikke, hvordan stiller dere dere til DMA egentlig? Altså, identitet, det noe dere tenker på til daglig, eller det bare sånn... Helt integrert at this point.
Om jeg integrert? Nei, jeg tenker kanskje mer på at hele min sånn identitetsspørsmål har vel egentlig vært at jeg har ikke tenkt så mye på at jeg hvit, men jeg har tenkt at jeg hvit som jeg hører på rap. Det egentlig der hele min I det. Og litt sånn som vi snakket om med Mats Hansen også, at det ikke før de siste årene at jeg har blitt så veldig klar over privilegiet mitt I stor grad egentlig og det vel tegn på at jeg har det
Hvilken tilnærming jeg har til identitet og identitetspolitikk den må vel sies å være kritisk men selvfølgelig alle har en identitet og så videre men det spørs hva man egentlig skal legge I det det jeg kritisk til vel egentlig å politisere identitet og at man lager politikk ut av det fordi en gang man skal gjøre fast sette faste rammer for identitet og sånn, så blir det fort rasistisk. Det fordi man lager politikk basert på forskjeller som egentlig nok så ytre, og nok så sånn, ja, du grupperer egentlig likeverdige mennesker til å ha forskjellige regler. Det veldig slippery slope.
Kan du gi et eksempel?
Jeg pleier å si om social justice warriors at I stedet for å gi rullestolbrukere en heis, så vil de kappe av beina på alle som kan gå. Og jeg skjønner hensikten. Man ønsker å løfte opp noen som har blitt marginalisert. Man løfter opp for eksempel skjeve, eller svarte, eller brune, eller noe annet, og gir dem spesielle privilegiumsbonuser på et eller annet vis. Men jeg har lyst til å utfordre... elite-syne noen ganger, for eksempel en svart lesbisk professor som tross alt en del av eliten skal ikke ha sånne fordeler. Det vil også dra henne ned. Man antar at hun ikke det. Og et eksempel, Lan Marie Nguyen Berg ble hetset på Facebook en periode, og mye av det var dritt rasisme. Hun hadde ikke fått det om hun ikke hadde hatt den hudfargen. Samtidig så tenkte jeg hele tiden know your place, og det jo ikke noe man sier til asiater. Asiater ofte man sier det ofte til hvite, men hun ville da AP også ville ha fengselsbøter for rasistiske ytringer på nett. Hun ville putte folk I fengsel fordi at de hadde sagt stygge ting til henne I kommentarfeltene. Da. Men hvem det som gjør det? Hvem det som har den gaffateipen på caps lock-knappen nede? Det ikke eliten, det idioter på bygda uten utdanning. Og så sitter hun på rådhuset og bare sånn, fengsel, fengsel, fengsel. Dere skjønner hva jeg mener, at man reagerer sånn, hun brun, han mann der ekkel, hvit, 50 I tillegg, kommer med rasistiske kommentarer, så tenker man stakkars Lan Marie, men helt ærlig, når man en elite, så det mye man skal tåle, også sånn irrasjonell idioti. Helst så skulle vi vært foruten det, men de folka der virkelig taperne, og hun virkelig elite. Og hvis man da skal lage politikk ut av identitetspolitikk, så passer jo ikke det rammeverket inn.
Ja, fordi som personlig så det sånn, dere kjenner jo meg som venstre radis, og sånn, jeg har jo også alltid stilt meg liksom skeptisk til identitetspolitikk som en idé, på grunn av at det var liksom en start på å gå bort fra klassekamp og fokusere på andre ting. Men samtidig så har det liksom, jeg har heller fortsatt ikke helt landet på hvor kritisk man skal være på grunn av evnen identitetsbevegelser da, har hatt til å utdanne og videreføre politiske kamper som ikke har inkludert dem tidligere. Da.
Ja, jeg tror det har vært viktig opp igjennom. Feminisme jo identitetspolitikk på en eller annen måte, eller noe av det. Og mange sånne klassebevegelser har vært berettigede identitetspolitiske kamper, men på et eller annet tidspunkt så må man begynne å liksom lande det da, og ha et liberalt rammeverk i stedet, fordi at det passer liksom, det må passe i kontekst.
Men tror du ikke mye av den, når du sier ja, så må man lande det, men det, jeg opplever kanskje at man veldig tidlig i den reisen når det kommer til rasisme kontra liksom skeive eller kvinner, sånn at vi liksom, vi fortsatt veldig på sånn startfasen i Norge, selv om vi tenker at det har eksistert lenge. Fordi at jeg bare opplever at veldig mange av de der grunnbegrepene som du kanskje må ha på plass, sitter ikke hos det norske folk, så diskusjonen har bare vært en loop veldig lenge da. Sånn at jeg også helt enig at du må lande det på et eller annet tidspunkt, men vi har ikke tatt det på en måte.
Nei, og det er leit hvor lang tid det skal ta, ikke sant? Fordi egentlig etter den amerikanske, hvis man ser på USA da, etter den amerikanske borgerkrigen på 1800-tallet liksom, da begynte man i loven å likestille svarte og hvite, men man var jo ikke i nærheten i 1890, for å si det sånn, å være kvitt rasisme. Og så kom liksom svarte folkesanger og komponister og alt sånt, og Rosa Parks i 50- og 60-tallet og borgerrettsbevegelsen. Det var 100 år etter at man liksom hadde likestilt svart og hvite. Det var langt ifra. Og så i 2014, første Black Lives Matter, 2020, andre Black Lives Matter, man ser jo fortsatt at det mye rasisme, det mye berettiget demonstrasjon, og man ser jo også tilfeller på Barbuka eller på Syng eller liksom sånne ting. Og jeg er sikker på at ikke bare blant dem, men i Norge så det mye. Men likevel så det, vi har kommet til et sted hvor i hvert fall reaksjonene drithars da mot Bernt Hulsker og Atle Antonsen. Det bra, fordi reaksjonene også enda sterkere enn han vil nok heller sitte et år i fengsel eller få 15 000 i bot enn alt det han har opplevd nå på sosiale medier, for å si det sånn. Så samfunnsstraffen og loven på en måte svakere enn moralen vår.
Men der jo han igjen en elite da. Så sånn sett så det kanskje litt berettiget at han på en måte...
Ja, enda mer,
ja. Ja, enn for eksempel da de bønnene bak kommentarfeltet.
Ja.
Og de liker bønner, altså, det ikke det. Det var ikke...
Men ja.
Jeg er fra landet.
Men det skal sies at sånne ting ofte får et klasseaspekt uten at man ønsker det, fordi man tenker bare hvit mann putt i fengsel, men egentlig, det blir fort sånn... Man tenker sånn, han har støgget trynet, han kan ikke skrive en gang, vet ikke hvordan han setter punktum en gang, skriver alltid caps lock, idiot. Det egentlig klasseforakt da, også. Det lett å sitte i eliten opp og være på SV-fakultet på UiO, og være som venstre radist, da, men egentlig være nok så elitistiske mot alle de som ikke har utdanning, og som det egentlig, virkelig absolutt. Taperne i samfunnet jo de kommentarfeltkrigerne.
Ja, og det jo ofte, ikke sant, når du ser noen, så det en eller annen sånn alki som sitter utenfor parkteatret og så skriker N-ordet, og så skal man lynsje den personen i sosiale medier, og så det sånn, den personen, den selvstraffen som allerede eksisterer her, jo på en måte, har tapt før jeg begynt, så det henger ut, og det jo kanskje når vi begynte den podcasten her også, så det jo litt grunnen til at jeg trykket meg inn selv, var jo for å ønske å ha det perspektivet at veldig ofte når sånne diskusjoner pågår, så blir det veldig en sånn Oslo-boble, og man har Oslo-perspektivet, og så kan det bli sånn, ja, vi, og så de hvite, og så kan jeg være sånn, det å vokse opp I arbeiderleilighet der hvor jeg har vokst opp, og det å vokse opp I blokk på Stovner, ganske likt, fordi det et klassespørsmål, og det grunn, sånn at da må man veldig ofte liksom endre hvordan man tenker at, ok, gutter taperne, og om det en eller annen på Stovner I Moncler-jakke som lager gangsterrap, eller om det en som sitter og keyboardkriger I Umbro-genser der jeg fra, så det det samme liksom, grunnene til at de havner I de situasjonene.
At det noen paralleller, liksom?
Ja, at det veldig ofte klasse. Veldig ofte når jeg hører på diskusjoner, så tenker når det liksom går til rasisme, eller går til sånne ja, identitetspolitikk, så sitter jeg ofte og tenker, nå diskuterer det klasse.
Mm.
Det at du gjør at du ikke at du fattig eller at du ikke har utdannelse eller det ene eller det andre sånn, ja det her et klassespørsmål. Og vi fikk en sånn kommentar på TikTok på en video jeg la ut fra den podcasten her, og så var det noen som skrev, ja men utlendinger de slåss jo så mye. Så sånn, der hvor jeg fra, der slåss man over en lav sko, det har ikke noe, men det en utfordring som gutter har. Altså det jo et testosteronproblem og en guttekultur. Og jo tettere
man plasserer folk, ikke sant? I drabantbyer og... Men ja.
Men jeg tenker også at jeg veldig enig på det dere sier også, men det det liksom det med å finne den balansegangen I om at på en måte, ja, som man sier at det de bak kommentarfeltet som ikke har så mye tid og eller at de har kanskje for mye tid da. Til at de kan sitte der og drive med hatkommentarer og sånn og sånn og sånn og liksom hvordan det vanskelig å vite hvordan man på en måte kan gjøre noe med det, fordi igjen så innskrenker jo det svarte for eksempel da, som Somaya til å ville ytre seg igjen da. Så som etter første Black History Month så spurte Ida meg om jeg kunne skrive Aftenposten ville ha liksom en sånn recap det var Aftenpostens side, og da var jeg jo 21, jeg tror grensa på 22, at man kan skrive på side. Og da skrev jeg, en artikkel, veldig kort. Og redaktøren da, han, bare, han overkjørte meg helt, han bytta alt, han satt på sånn, hele poenget handlet liksom om demonstrasjonene. Så jeg hadde skrevet om hvordan det påvirket meg, og mye av sånn angst og panikk jeg hadde fått I løpet av den perioden, fordi man bare, ja, uten å gå inn der, for da kommer til å begynne å gråte. Men, og I stedet for å på en måte vinkle det om til å handle om min opplevelse, så vinklet han om til å være sånn, Danmark-Norge, hatkoloni, slavetid, altså, forsidebildet var liksom, dette var en tidligere dansk-norsk koloni, bla bla bla. Så var jeg sånn, hei, kan du ikke ta med det? For det ikke det jeg har skrevet. Han ba, ja, men jeg tenkte det var bedre. Jeg brukte lang tid på å finne det bildet. Så jeg sånn, ok. Og så hadde han sendt meg redigeringen av artikkelteksten min, og jeg var sånn, jeg kjenner ikke igjen meg selv. Hvis noen hadde vist meg den artikkelen, hadde ikke jeg sagt at det var jeg som hadde skrevet den. Det var så redigert. Og så var jeg på jobb, så jeg hadde ikke tid til å svare. Så han publiserte den bare. Og antall meldinger av menn som sendte, liksom, som skulle skolere meg om slavetid og om Norge. De fant meg på Facebook. De sendte meg så mange meldinger. Jenta mi, nå skal du lære, nå skal du sånn og sånn og sånn. Og jeg bare, jeg gråt så mye. Bare, det ikke mine ord. Jeg får kommentarer på ting jeg ikke har skrevet engang. Og da tenkte jeg sånn, jeg skal aldri dele en tanke I offentligheten noensinne etter det. Jeg skal aldri skrive for noen. Ingen skal få lov til å liksom få noe skriftlig fra meg og bare redigere det som de vil. Og da, ikke sant, det folk som sitter med den følelsen da, at liksom de leser kommentarfeltene og ser liksom alle ganger etniske minoriteter få tyn for å altså det var typ jeg har sett hatkommentarer på en som sånn jeg synes det vanskelig med idrett på I skolen fordi jeg har astma altså, og så det sånn, ja, drittsekk dra tilbake til landet ditt altså, skjønner du hva jeg mener? At det skrenker så sykt mye inn det også da, og det veldig vanskelig å vite hvordan man på en måte skal jeg vet ikke, finne den balansegangen med at hvordan kan vi skape et rom hvor alle føler den tryggheten med å ytre seg, men også at man blir holdt ansvarlig for å innskrenke andres, på en måte. Jeg vet ikke.
Jo, det er jo det egentlig det mest relevante spørsmålet av alle, liksom. Men, og sånne som meg vil jo mene at man skal tåle mer, mens andre mener at, eller sånn helt, jeg får så mye av den dritten. Og Jeg skjønner det lettere sagt enn gjort, men, eller nei, det går an å prøve å skjønne for seg selv også hvor idiotiske, altså det her et litt dårlig eksempel, fordi han, du jo blitt redigert, og du står ikke for
det. Altså,
her burde jo Aftenposten beklage masse til deg.
Det høres ut som vi skal invitere han til
samtale. Ja. Men,
kan du tro det også? Jeg brukte lang tid på å finne det bildet faktisk, så jeg veldig fornøyd med det. Det var svaret jeg fikk tilbake.
Så skal man også prøve å plassere seg litt over dem, ikke sant? Fordi de folka der, ja, det er jo bare dritt liksom. Man må jo faktisk bare se bort fra det og kommentarfelt noen ganger.
Ja, fordi for deg i offentlig debatt liksom, er det sånn du dealer med dem
når, ja, hele med tiden du... det er jo fullt opp i inboxen hele tiden, og jeg får jo både dritt fra høyre og venstre, og rasister og antirasister, og støtte fra rasister, så blir det sånn, kjefta, du er ikke, jeg har ikke noe med deg egentlig. Men og motsatt, så det blir sånn, ja, man føler seg jo litt sånn alene, og det eneste som funker er egentlig å ikke ta seg nær av de greiene, fordi at de aner ikke hvordan de skal oppføre seg.
Nei, det er sant, men det er også noe med det at at man, eller jeg synes man er for strenge mot følelser, at man er veldig sånn, man skal ikke tillate det, og det ødelegger for ditt og ødelegger for at man skal skille liksom det logiske med det emosjonelle, men jeg føler at man kan lære veldig mye av å høre på det emosjonelle.
Ja,
egentlig.
Ja. Altså, det er jo riktigere at de skal høre på deg enn at du skal, sånn som når mitt råd er du skal tåle det, så mener jeg ikke sånn at de har mer rett enn deg, så du må tåle det, men det er mer sånn, det er mest konstruktivt, liksom. For egentlig sånn, hvem som har mest rett og min støtte og sympati er jo helt klart deg. Det er jo de som tar mest feil. Men det som skader mest er ikke at... Og det som skader mest og koster mest er jo at vi skal prøve å vente på at de endrer seg.
Ja,
ikke sant?
Absolutt.
Det som skader minst er at vi fortsetter å ikke bry oss om dem.
Mm.
Og så er vi jo inne, det er jo nytt for mennesker å måtte deale med at hele verden skal kunne mene noe. Altså tidligere, når liksom det satt, de karene kanskje satt på kaféen på lokale kjøpesenteret og snakket om den samme artiklen, så har de nå tilgang til å sende alle tankene til deg. Og det er jo, menneskehjernen har ikke utviklet seg på tusenvis av år, og det her skal du plutselig bare kunne, hjernen din skal bare kunne prosessere det.
Mm.
Og jeg har det jo kanskje motsatt, at jeg sitter og er sånn, jeg kommer fra en bakgrunn hvor hvis noen snakket sånn til meg, så skulle jeg ta det fysisk på en måte, jeg skulle møte opp på døra di, og så tar jeg meg selv i å tenke at jeg har lyst til å dra hjem til bruker 3, 7, 4, 5, 6, og så er det egentlig en 13-åring i Hammerfest som jeg har lyst til. Det er jo bare helt absurd, og det er jo mer det der at emosjonelle mot logiske, og at, ja.
Det trekker jo en skikkelig ned. Det er sånn, noen ganger så hiver jeg meg på sånne Twitter-debatter også, eller noe sånt, altså, hvor det er bare idioti og anklager og sånne tilbakemeldinger som du får da. Men det er jo helt dust, man legger seg jo på samme nivå hvis man begynner å henge seg opp i det da, og begynner å krangle med dem og sånn. Så man burde bare overse det.
Ja, men jeg tenker spesielt for typ Side og andre sånne aviser som på en måte har for yngre da, at kanskje de spesielt burde bli skjermet.
Ja.
Og man vet liksom, for eksempel, jeg tror The Guardian også har på en måte en type side, men der er det sånn, hvis det er minoriteter som skriver kanskje spesielt om sånne temaer som er veldig personlige, så stenger de av kommentarfeltet.
Mm.
For det er sånn, her er det barn alder 12, fra liksom, at de er 12 år gamle, de skal liksom prøve å skrive og skriver om en egen erfaring.
Mm.
Det er ikke noe, man trenger ikke et kommentarfelt hvis en 12-åring snakker om hvordan det er å ha gym, på en måte.
Nei.
Så det er liksom også litt det, å, liksom, å la folk få lov til å prøve seg frem uten det trykket, spesielt i en ung alder. Da.
Mm. Og så kan vi ikke avskrive alle som uutdannet fra land. Altså, sånn. Jeg synes jo blant annet subjektet, altså ILT var også kjent for et wild kommentarfelt, men med dere så er det sånn, det er på en helt annen måte, men dere så er jo mer sånn, ja, da opplever jeg det som de folka og eliten sammen i skjønn harmoni med helt sånn ville, og så er det konspirasjonsteoretikere oppå der igjen, og det er noen ganger Ja, det jeg brukte det som eksempel så her. Noen ganger jeg leser deres kommentarfelt og så bare føler jeg det en sånn dør, jeg må bare lokke igjen, jeg ikke klart å deale med de folka her og hva de tenker.
Nei, men jeg er helt enig og vi gikk jo nylig ut mot våre egne kommentarfelt folk, men det er jo selvforskyldt, det er jo fordi vi ikke vil stenge det, men det er mange gode grunner til å ha kommentarfelt, og det er noe helt annet når man snakker om barn, og noen ganger så stenger vi til slutt, men i et kommentarfelt så kan man jo kritisere selve mediet, man kan kritisere journalistens faktafeil, man kan kritisere faktafeil, og noen ganger så svir det jo, det koster jo å være i offentlig debatt. Og man kan rette fakta, og man kan få utblåsninger, for egentlig, liksom, selv om det er irrasjonelt, så er det, skal det være lov og greit. Mm. Og sånne ting, og så ønsker vi å ha det åpent, men noen ganger så går det jo over stokk og stein, det er sånn... Mm. Hun må deporteres, for eksempel, om Sumaya Jirdale. Vi sletter jo med en gang vi ser det, og vi blokkerer også brukeren hvis han eller hun gjør det to ganger, men, eller mer enn en gang, men det, eller noen ganger bare på første gang. Men det er kjipt om de skal få lov til å bestemme om kommentarfeltene skal være åpne eller ikke også. Vi har jo 200 000 i hvert fall innom i måneden, og sikkert når flere på Facebook, men de som kommenterer, de er jo maks 200 folk. Jeg tror også 200 en overdrivelse, men 200 av 200 000, husk at det ikke en prosent av leserne våre engang, det en promille. Og jeg tror også det en overdrivelse. Hvis de 50, så det plutselig 0,25 promille av leserne, og mange tenker jo liksom sånn, dette man assosierer kommentarfeltet med subjektslesere, ikke sant? Og det skjønner jeg jo, det jo vår feil, og det jo også liksom veldig naturlig å gjøre, men de virkelig et helt eget segment, helt egen type folk. De som representerer den minoriteten av våre lesere, de i kommentarfeltet, fordi det den kommentarfeltdelen av leserne våre, ikke sant? Så.
Ja, det kan jeg henge meg på. Det gjelder Gjør-TV også, og det noen ganger folk bare, ja, dine seere sånn og sånn, så det sånn, ok, det 100 000 visninger på den videoen, det 100 kommentarer, 30 av den typen. Mm. Hvis vi bare gjør prosentregning nå, det ikke sånn. Ja. Eller sånn, det 0,0 et eller annet, liksom. Så det er jo fort gjort å gjøre det sånn. Jeg må, det er bare, dere har et spesielt klima av elite.
Men det er jo derfor vi også går inn i en del sånne betente debatter, ikke sant? Og der vil det være en... folk som overkompenserer.
Men jo, for det lurer jeg på, da. Også når, fordi... Jeg føler ofte at kommentarer ender opp, og liksom sånn, vi har en måte vi snakker om hvordan liksom den offentlige debatten i Norge, og sånn internasjonalt også at this point, hvor vi hekter oss på hvordan liksom det står til rundt om i resten av verden, og at ofte så blir det veldig betent. Men en ting som jeg synes veldig interessant at jeg føler at når du deltar i offentlig debatt, så du som regel veldig redelig på liksom ideologisk hvor du kommer fra, og du liksom gir på en måte en pekepinn tilbake til hvorfor du mener det du mener. Men tross det så blir du veldig ofte misforstått, da. Men føler du at det liksom hjelper på for deg når du deltar i debatter?
Hva da, at jeg tydelig på hvor jeg står?
Ja. Eller om det bevisst, liksom?
Nei, ja, det er sikkert kanskje underbevisst, da. Men at man... det er jo viktig å forankre det, fordi at ofte så havner jeg jo i debatter med for eksempel Fri, da. Som skal si noe om homofiles rettigheter, da blir man jo fort den som mot det. Eller så skal du diskutere med Jamal Sheikh, som antirasisten, og hva blir du da? Da blir du liksom rasisten. Mm. og hvis du i sånne debatter, så det også veldig ofte folk bare får med seg overskriften, eller oversikten, eller bare et bilde av det, og da blir man liksom... folk ønsker jo ikke å sette seg nok inn i tema til at... Men det jo, altså, noen tror vi ond, og noen andre gode, og jeg tror egentlig ganske mange av oss ønsker det beste, men at det ulike løsningsforslag som presenteres, liksom.
Mm. Altså, du sier du får hat fra alle sider, men hvem føler du at har deg mest? Hvem er mest i ryggen din?
Hvem som har meg minst i hvert fall... altså, jeg tenker ikke høyre... Jeg er ikke så kontrær i høyre-venstre aksen, egentlig.
Nei, men ta en skala fra 1 til 10 hvor...
Nei, men ikke sant, fra venstre... Det politiske kompasset, mange tenker at det venstre siden til høyre siden, men det også en vertikal akse som
autoritær
liberal og autoritær, og her jeg ganske, ganske radikalt liberal, så jeg ganske langt, de imot da, alltid de mest autoritære, og så den hesteskoen treffer både Rødt og FRP, som det en hestesko ofte. De vil ofte ha sterkere stat, begge vil, eller noe, FRP med våpen, streng innvandring og liksom andre. Og drugs for eksempel, mens Rødt med sterkere stat og generelt andre type skatter og nivåer og sånne ting, men begge mer for autoritære tiltak da. Og det jeg alltid imot, så jeg føler liksom at de jeg havner i clinch med alltid FRP-ere eller Rødt eller liksom de mest radikale på venstresiden eller de mest radikale på høyresiden. Så de jeg får mest støtte fra egentlig de i sentrum av den aksen, og som liberale. Og så mener jeg liberalismen har et imageproblem da, som liksom du har markedsliberalister som jeg ikke bryr meg så mye om, men jeg har liksom verdi, jeg verdiliberal, frihet liksom det øverste målet. Og derfor jeg også mot identitetspolitikk, fordi at jeg synes den rammer veldig inn hva folk skal være. Da jeg havna i en eller annen debatt, så var det noen som sa om at jeg var en ulv i foreklær, et kinderegg hvit inne i sort utenpå, eller et eller annet sånt. Og det jo egentlig den største rasismen jeg har blitt utsatt for. Liksom. Fordi jeg brun, så skal jeg representere dem. Jeg har ikke noe... Det rammer meg veldig inn, da. Frihet for meg og frigjøring for meg å bryte ut av de rammene og kunne... Jeg har lyst til å være redaktør, jeg har ikke lyst til å slåss mot andre innvandrere i et eller annet, i en egen liga. Jeg har lyst til å kjempe i en redaktørliga, og det jo også sånn identitetsspørsmål, ikke sant?
Men for der et spørsmål, fordi nå husker jeg ikke hva temaet var på den debatten, men det var en gang hvor du var på debatten, så var det en... jeg tror det var samer.
Klippekort, men...
ja,
jeg tror... Jeg var der nettopp i stand.
Ja, there you go. Jeg tror det var en samisk museumsdirektør, og så tror jeg på et tidspunkt så sa du, kan du ikke være museumsdirektør? Hvorfor må du ikke være samisk museumsdirektør? Men er ikke det litt opp til henne også, liksom sånn, i det, liksom... Den liberale tanken også, at hun putter identiteten inn i hvordan hun tilnærmer seg jobben?
Jo, selvfølgelig skal hun få lov til å være det, men jeg tenker også samtidig at jeg har vært på Henny Jonstad for eksempel, som har vist en del svarte kunstnere det siste. Jeg har aldri vært på en utstilling med svarte kunstnere som er vist, som ikke har handlet om det å være svart. Jeg tror vi er likestilt den dagen svarte kunstnere ikke presenteres som om det bare er fordi at de er svarte at de er presentert. Enkelte, for eksempel Oka, hadde et sånn arrangement hvor det bare hele greia var at de kommer på et sånn, en hvit hest og skal redde minoriteter. Og så tenker jeg alltid sånn, ellers takk, koloniherre. Kan ikke vi være med i debatter om strømpriser? Kan ikke vi være med i debatter om helt vanlige ting da? Og den eksotifiseringen som skjer, den kommer ofte fra de mest velmenende antirasistene som ønsker, ikke sant, å løfte opp og løfte opp og løfte opp og si sånn,
Nei, men det har jo vi snakket om før også, at liksom om dette her, og hvor frustrerende kan være at du på en måte, det jo en ramme man blir satt inn i, men at, ikke sant, at det ikke nødvendigvis det at man ikke skal på en måte ha utstillinger hvor det bare svart kunstnere, men at også på et sånt institusjonsnivå at det skjer forandringer. Og problemet jo når det ikke noen minoriteter i eliten på et eller annet sted, i en eller annen kunst eller annen virksomhet seg selv, da blir det bare sånn, og du ikke har en tilknytning til det på et naturlig vis, eller at du ikke har oppsøkt det, fordi, altså hvor mange svarte kunstnere lærer du om når du har kunsthistorie på UiO, for eksempel, det er jo ikke representativt i det hele tatt, man lærer jo ikke om det. Og da du liksom, for å på en måte kunne bryte inn, så må man jo starte et sted. Men jeg er absolutt enig i det.
Men jeg tenker det er gjennom argumenter, og i hvert fall når det gjelder pensum og sånn da. At man må starte et sted. Hvis det gjelder pensum, så må man jo begynne å utfordre pensummet, og foreslå, ikke sant, hvor denne stilarten kom fra. Er det egentlig svarte, eller er det, ikke sant? Avkolonisering har noe for seg, noen ganger. Men det må gjøres ordentlig. Man kan ikke bare si at nå er 70% av pensum hvitt, og derfor, eller 90%, og derfor. Det er ikke grunn. Man må jo liksom prøve å rettsette fakta. Ikke sant? Så det er ikke... Man kan ikke i antirasismens navn prøve å sparke en professor fordi han eller hun er hvit. Han eller hun kan jo ikke bøte for...
Nei, og det blir jo for så vidt ikke gjort heller da.
Jo, på KIO var det jo sånn, faktisk. Nå er det 90% av professorene er hvite. Det må vi gjøre noe med. Det skjønner jeg at man ønsker å gjøre noe med, men du kan ikke sparke en person på grunn av hudfargen hans eller hennes i antirasismens navn. Det må, i så fall, hvis du vil avkolonisere, så tenker jeg at du må bidra med for eksempel fakta. Nå undervises det i en, for eksempel, jeg prøver å avkolonisere historien om Gutenberg, som mannen som liksom fant opp boktrykkekunsten. Det gjorde man i Kina 500 år før han. Og da kan du ikke si, da må du ikke si han hvit, og derfor sier jeg det. Du må jo være smartere enn det. Du må jo si han, se, samme boktrykkekunst 500 år i Kina. Slutt å si han var første.
Ja, for det alltid sånn en setning. Du har en hel pensumartikkel om hvem som var den første.
Ja, så var det sånn, de gjorde det også i Kina.
Ja, det ble derimot også gjort flere.
Men det slår meg at det jo en del sånn prosesser som, at det må være et sted midt imellom, som jeg føler som regel svaret på sånne spørsmål ligger da. Fordi du må jo kvotere litt, du må tvinge igjen, det må være sånn, vi må ha den ubehagelige fasen for å komme til, til det der utopia vi snakker om, fordi at at hvis du endrer skoleboka, så kommer jo resultatet om 10, 20, 30 år på en måte, den indoktrineringen da, ved å endre pensum eller endre på den måten, da er det ganske lenge til det, det kommer noe. Hvis, og så er det jo opp til en lærer også, ikke sant? Lærer kan jo velge å ignorere pensum. Det er ganske mange hinder på en måte da, for å få, for å få den inkluderingen. Så en kombinasjon av på en måte kvotering og argumenter.
Jeg helt enig i at det finnes noen steder hvor kvotering kan være legitimt, og på noen tidspunkter, noen av vi forbi, som jeg mener, men man kan ikke bruke det overalt og uansett. Det er noe man må, for eksempel for å få fortgang i prosessen, da. Hvis noe er på vei til å endre seg, for eksempel roller i Hollywood, og så kommer Oscars nå og sier at for å vinne beste film, så må du ha så og så mye representasjon i castingen din, eller i, rolle, eller i produksjonen. Og egentlig så er den endringen i ferd med å skje av seg selv, og så gjør man likevel sånne kvoteringsgrep som jeg synes er dumme, da, som kommer for sent. Også fordi at kunstnerisk frihet er en stor verdi i seg selv, og hvis regissøren, det burde komme fra regissørens eget ønske.
Der er vel kanskje problemet større at man lager film om Egypt og 90%, 95% er hvite på en måte. Det er et større problem i Hollywood enn at det finnes gode skuespillere fra alle etnisiteter. Ja. Og det er jo litt sånn i kulturbransjen også, at når jeg skal søke penger til å starte festival, så får jeg spørsmål om hvor mange prosent minoriteter kommer på konserten min. Og da blir det jo altså, men det blir sånn der, hvis jeg skal tenke hvem som kommer bort til meg på gata, så kan jeg jo på en måte love en høyere minoritetsgrad enn de fleste andre, men hvordan i all verden skal jeg regne ut det?
Jeg synes det er helt sykt å spørre om, og Kulturrådet sa også, spurte alle institusjonene sånn, hvor mange innvandrere eller etniske minoriteter kommer til deg. Altså, det er også man ønsker jo godt, men det er jo helt sykt egentlig, skal direktøren eller noen stå der i døren og telle brun, brun, brun. Det er helt sykt. Og så er det i tillegg sånn MDG i Bergen kommune, så er det MDG, kulturbyråden der er fra MDG. Og hun innførte jo krav til mangfold for å få støtte til kunst der oppe.
Ja, det vet jeg. Jeg har søkt i Bergen kommune. Mangfold
og klima. Og det er helt sykt, fordi at det er sånn, hvis KrF blir i byråd, da skal det liksom, må det være neste kjærlighet. Ikke at neste kjærlighet, mangfold og klima ikke er viktige verdier, men ingenting av dem. Da, du nedgraderer kunst så jævlig, da. Du skjønner ikke at kunst er et eget fag. Du tror liksom kunst og kultur er sånn nav, mangfoldsnav. Du skal kvotere, det er feltet det skal kvoteres i, liksom. Og det er jo ikke det, kunst og kultur har en egen verdi. Hitchcocks filmer er jo ikke gode fordi at det var godhet i dem. Tvert imot så var de helt jævlige, han gravde i det verste i oss mennesker. Full Metal Jacket, en av mine favorittfilmer, er jo helt jævlig mot vietnamesere, og bare masse rasisme, og sier liksom på en måte N-ordet mot vietnamesere hele tiden. Men det er jo fordi at filmen skal vekke de følelsene i oss, fordi at den skal illustrere en tid. Vi ble kritisert for å ha skrevet N-ord en gang, og det var jo for å sitere en, akkurat som i en sånn film, for å vise hvordan, hvis man bruker N-ordet, så skal, ja, sånn som Høyesterett også må skrive hvilket ord som blir sagt i en dom, og så blir man, og så anklager man det som rasisme, liksom. Men uansett.
Ja, jeg også har fått tyn for at artister velger å ha det ordet i låtteksten.
Ja.
Det er bare,
Men
Finding your perfect home was hard, But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det blir bare så dumt. Men I hvert fall, den, hvis du har en sånn politikk, da, så ikke det så langt fra Kim Jong-un eller, som sier, jeg vil ha hest I all kunsten nå. Det skal handle om hester og roser. Det også derfor hun, Katrine Nøttvedt I MDG ikke skal blande seg inn I... Ja, nå skal, kunsten handle om klima og mangfold. Kan ikke bestille kunst. Det jo det armlengdes avstand-prinsippet handler om, at kunstnerisk frihet, at kunstner skal få gjøre det selv. Og hvis det kommer av seg selv, så skal ikke hun ta creds for det, sånn som Oscars, ved å legge på sånne kriterier for å få fortgang I prosessen på noe som på vei til å skje av seg selv. Fordi veldig mange ting mye fetere om det kommer av seg selv. Da.
Ja, men så har man kanskje, man har jo ikke de debattene som skal ta til. Det det som slår meg hele tiden, at Ja, ta Atle Antonsen som har jeg diskusjon nå. Man diskuterer hvem har rett, hvem har feil, og hvem skal stenges ut, hvem skal... Og så, det bare slår meg nå, nå har det gått noen uker da. Jeg har ikke sett en debatt om hva det som gjør at en som Atle Antonsen ender opp med å gjøre det, og hvordan skal man stoppe det før det skjer, og hva skal man gjøre med det? Jeg har nesten ikke sett, eller jeg har ikke sett en god debatt eller en god samtale om det som gjør at man kanskje unngår det I fremtiden. Da.
Mm.
Det bare på en måte ja, så mye yttre ting da, som diskuteres, og at det går igjen. Det det jeg også tenker når Kulturrådet ringer meg. En eldre hvit mann ringer en litt yngre hvit mann for å spørre om jeg kjenner noen mørke kvinner som kan sitte I Kulturrådet og bedømme albumformatet, og så min instinkt, eller, og så bruker han 40 minutter på å komme til å
ordlegge seg riktig.
Ordlegge seg. altså sånn, og skulle tro at det var, at samtalen var tatt opp, at liksom jeg bare, jeg sitter og tenker, skal jeg spørre, det det du skal frem til? Og så kommer jeg med forslag, og så sier han, ja, men jeg tror ikke de kan nok om musikk. Og, eller bare sånn, Og jeg bare, det bare slår meg at han har fått en beskjed om at han må ha inn en representant.
Mm.
Og så han helt, helt feil person for å gjøre det. Han har ingen forståelse. Og det sånn man ender opp med de her dystete skjemaene eller symbolpolitikk eller sånn som skjer I Oscar. At det kommer en stemme fra oven sier du skal gjøre det her. Og så det helt feil mennesker som forvalter det behovet, den behovsmeldingen. Og så bare blir det, det sånn man ender opp med et skjema hvor jeg må fylle inn at jeg tror at jeg har 43%
minoriteter. Ja, og da, det, hva det som skjer da? Jo, du brøyter opp liksom veien kunsten skal gå, ikke sant? Og det det man ikke ønsker seg. Og alle som søker vet jo hvorfor du spør, fordi at det et pluss jo høyere innvandrergrad du har. Alle jobber med å gjøre den type, lage den type kulturarrangement, og igjen, jeg sier ikke at det dårlig kultur... I seg selv, men det blir mer og mer politisk styring av kunsten og det jo det en liberale reagerer kraftig på ikke sant? Og det at politikerne skal si hva slags kunst som skal lages politikere I regjering, det kunst man lager I Russland, Kina og Nordkorea men,
det jo også tidligere Europa da altså, ja, ja, ja. Statsleder som sier jeg vil ha og det kommer og sånn har vi jo fått vi har fått noe ut av det da
vi har fått fine paradegater I Frankrike og sånne ting men ja da
men også noe med det at det løser jo på en måte ikke problemet. Kanskje det med kvotering, at, at det så mange arbeidsgiver der ute, tenker, hvordan skal vi få innvandrere til å skrive flere bøker, hvordan skal vi få flere ditt og datt inn på disse forskjellige institusjonene, så tenker man ikke sånn, men ok, men hvorfor det ikke så mange minoriteter, for eksempel, som søker seg inn til disse tingene? til å begynne med. Det kanskje mangler I ressurser? Kanskje det kanskje man skal innføre noe der, for eksempel? Kanskje, ok, vi har ikke så mange minoritetsforfattere, ok, kanskje vi skal begynne med aktiviteter som man kan på en måte, altså, da jeg sa til mamma at jeg ville bli forfatter da jeg var liten, da lo hun liksom sånn, hva mener du, du skal bli lege, på en måte det veldig mange som opplever den der da og da blir man liksom litt rammet inn men det å liksom for eksempel da komme med sånne type tilbud fra en ung alder kan jo hjelpe folk til og vet du hva, kanskje jeg kan være kunstner faktisk for noe, jeg har vært på etterskoleaktivitet og har lært å male at man også kan på en måte, at håper å si, kvoteringen og alt dette her, det trenger ikke skje på det nivået. Man kan gjøre det allerede mye før, da. Og lage den spacen mye
og
før.
Det
og
synes jeg mye bedre. Ja. Fordi at hvis du gjør det på talentnivå og toppnivå, da funker det ikke. Da må jo talent vike, og, altså noen ganger.
Mm.
Hvis du ser på det franske eller engelske fotballlaget, franske landslaget eller engelske fotballklubber, så jo ikke svarte der fordi at de har kvotert inn. Ingen av de klubbene der har råd til å tenke han hvite god, men vi må ha en svart til, så ingen som har råd til å tenke sånn I de ligaene der, for å si sånn. Og så hvis du bare ser etter talent, så skal du se at det blir mangfold. Folk gode.
Mm.
Det liksom, men hvis du begynner, men i kunstverden så ser man ikke sånn. Man på toppnivå kvoterer, og det ikke bra. Man skal løse klimakrise, boligkrise, krig, de problemene her I verden. Du må slutte å se på hudfargen til folk, og faktisk bare se etter talent og det beste hodekapasiteten. Sånn. Han som fant opp Pfizer-gründeren, innvandrer fra, husker ikke, til, jeg tror det Tyrkia eller noe sånt, til Tyskland. Han sier det hele tiden I intervjuer, sånn, hver gang noen spør han om den bakgrunnen, så sier han, ikke snakk om det, det ikke meg, jeg lege. Jeg har ikke lyst til å slåss I en sånn der innvandrerliga, jeg en legeliga.
Mm.
Og hvis man hadde tenkt, og han fant opp, han løste nærmest koronakrisen for dritmange mennesker, og hvis man hadde tatt det prosjektet der da videre, kvoteringsprosjektet, så hadde jo kanskje en dame I stedet fått rollen, ikke medisinsk talent.
Men for et medisin så har du jo litt andre kvalifikasjoner da.
Men også sånn.
Så det blir jo på
en måte. Ja, men jeg mener også at hvorfor skal man ha kunstteoretikere, kunstkritikere, kunsthistorikere, hvis de ikke ytterste til å velge kunstnere til å komme inn I samlinger? Og
Men jeg tror det mye problem at de på en måte, at man veldig vant til å kun se på europeisk kunst I en europeisk kontekst, og at kanskje problemet ligger mye I dem da, at de kanskje ikke har like stor på en måte forståelse for verden rundt, og forskjellige typer kunstformer og forskjellige typer ja, det har jeg også reagert på, at liksom, hvorfor må minoriteter alltid lage minoritetskunst?
Mm.
Men for mange så det sånn, ja, men dette min inngang, fordi jeg har ikke, er jeg ikke nepo baby liksom, jeg har ikke alle disse, jeg prøver liksom bare å komme meg inn på et eller annet vis, så jeg vet at det på en måte det som blir valgt inn da, som begrensende for personen selv da, men det blir jo på en måte en sånn, du vil bare komme deg inn, og så blir du på en måte kanskje støkk I den der.
Men det som skjer når du har de der skjemaene, jo alle som søker penger lærer seg veldig raskt hva som skal til for å få gjennomslag. Og da blir det jo til at du fyller ut skjema og lærer deg hvilket nøkkelord, og så former du på en måte det du søker om etter det.
Mm.
Og det var jo på en måte, det var jo mange med minoritet som lærte meg å skrive søknader, fordi de...
Du hadde glemt ordet mangfold og bærekraft I søknaden
ja,
din.
Jo, men det på ekte sånn da. Ja. At det var liksom, åja, ok, så da jeg har det og det og det og det ordet, som, det jo ikke tull.
Mm.
Altså sånn, det jo det jeg driver med, men jeg måtte bare ha alle de boksene sjekket av.
Og grunnen til at vi har kulturrådet, det kom fordi at man skulle lage såkalt armlengdes avstand mellom politikerne og kunstnerne, fordi at etter nasjonsbyggingen så var demokratiseringen av kunsten og kunstneriske verdier skulle være grunnen til at man hadde kunststøtte. Så for eksempel før det så var det jo, ikke sant, jeg vil ha hest, tegn hest. Men etter det så skulle vi ha et kulturråd som sa, jeg vil ha hest, men ok, du får penger til å lage kunst, og så skal man søke til dem som sier kunstneriske verdier. Det blir et ledd imellom I hvert fall. Men så har man sett at kulturrådet gjør ikke kunsten fri. I Sverige så har det svenske kulturrådet og en forskning om dem vist at 50% av kunstnerne I Sverige tilrettelegger seg politiske signaler, så hvis det klima og bærekraft som hot, da, eller hvis det mangfold som hot, så det det du får. Og det sier seg jo selv, og man tenkte egentlig at det skal mangfoldiggjøre kunsten, men hvorfor trodde vi at hvis 7 personer I en jury fikk makt, da ble det mangfold? blir jo ikke det. Det, må, altså, det blir jo mye mer mangfold av at det sprer seg ut i markedet, egentlig. Mm. Og at det blir mye... At det mange flere som bestemmer da, i konkurranse mot hverandre i å bestemme best. Nå det jo bare Kulturrådet som har nærmest monopol, i hvert fall blant kunstnere, fordi at kunstnere tenker at det den eneste veien. Kunstnere skal liksom ikke... Og dere får støtte... Nei til oljepenger, vi skal ikke ha spons fra Red Bull, det nazistisk, og vi skal ikke ha spons fra Equinor. Men når de sier vi skal ikke ha spons fra Equinor, vet du hva de sier? Det sånn Kulturrådet, hvor kommer de pengene fra da? Det jo Equinor. I tillegg det fiskeoppdrett, uetisk fiskeoppdrett og våpen. Det blir jo ikke noen renere penger av at staten tvangsinfordrer de pengene fra folk.
Blir jo... ja, pengene blir ikke rene uansett på en måte. Men altså, samtidig så blir det litt sånn, for meg så blir konkurransebiten der hvor du mister meg på en måte. For der blir jeg sånn, poenget vel å få frem, altså sånn, strukturelt så det folk som står har en sosioekonomisk tilværelse som liksom der på grund av historie, på grund av struktur, ikke sant, alt mulig. Og at for å ikke bare reprodusere strukturen sånn som den allerede står, så må du liksom inn og flytte på midler, og at sånn, hvis du brygger opp under konkurranse, så kommer alltid de som allerede sitter på mer ressurser til å ha et bedre liksom, startpunkt for å kunne komme opp og prestere da, i konkurransefeltet på en måte. Og at sånn... I liberale demokratier, i liksom moderne Vesten i Europa nå for eksempel, så har du jo suksesshistorier som fotballspillere, idrettsstjerner eller enkelkunstnere på en måte, men sånn, det løser på en måte ikke problemet da, for meg personlig synes jeg, altså jeg blir ikke, jeg føler ikke at det franske fotballlaget liksom veldig godt representert av vestafrikanere, jeg føler at jeg tenker, ok, vestafrikanere har liksom, at vi har kommet oss et sted da, eller at det lettere for oss å få til ting, eller at vi... Jeg vet ikke, jeg har en tryggere liksom, stågrunn i Vesteuropa på en måte. Altså, da må man på en måte tilbake til strukturen og se på sånn, ok, hva får man hjelp med i liksom, tidlig alder? For hvis alle starter, hvis folk begynner med liksom, å ha personlig fotballcoach, eller sånn, du ser ikke like mye fotball, fordi det et såpass stor idrett med så mange spillere på banen samtidig, men du ser det jo liksom, ski, tennis, altså liksom, individuelle idretter, hvor det sånn, det kids som har hatt trenere og lærere siden de var liksom
tre... Ernæringsspesialister.
Ja, ikke sant? Så att liksom då blir det
då kan du det.
Ikke sant? Men det man vill ju gärna alltså självklart man vill ju gärna att alla ska ha privatlärare och näringsfysiolog och liksom allt möjligt sånt där. Det hade varit super, ikke sant? Men att hvis man grunder det i konkurrens att det liksom det som gör det värt att investera i det, så blir det liksom då är det ingen grund till att prova hjälpa andra få det också. Alltså då blir det liksom att man resurserna igen hoper seg opp på ett sted.
Ja, men ja, det stemmer nok, og fotball nok en et ytterpunkt, men samtidig så liker jeg å sammenligne fotball og kunst, fordi at hvis man tenker at kunsten skal inspirere minoritetsmennesker også til å delta, så må man gjøre det mer attraktivt, og jeg tror at det der ønsket om at bare fordi at jeg ser en koreansk kunstner, så blir jeg mye mer opptatt av å lage kunst, en sånn snarvei som egentlig når et mye mindre mål, enn om man ikke kvoterer og bare ser på talent da. Det rent talent som grunnen til at vi blir som wow, oppslukt av å ønske å bli fotballspillere, sånn Cristiano Ronaldo som briljerer. Og det tror jeg også med kunsten, at det samme hudfarge egentlig, men hvis vi ser en eller annen kunstner som bare som wow, så det mye mer inspirerende enn å se en annen kunstner bare på grunn av ens hudfarge. Da. Så jeg tror egentlig at fotballen bedre til alt det som kunsten sier å liksom være god på, som for eksempel mangfold, se hvordan fotballen mobiliserer alle i hele klassen på østkanten og på vestkanten, se hvordan den selger billetter, altså uavhengighet som kunsten ikke klarer, se hvordan den finner... Ja, det utrolig mange sånne målverdier som kunsten liksom skal være god på, men som fotballen egentlig bedre på, ved å utelukkende fokusere på talent i stedet for utfordringen.
Men det også sånn du får FIFA da.
Ja.
Det jo på en måte at med en gang det fri konkurranse, og så da kan du jo si at da går det fra 7 folk i kulturrådet til å være 12 folk i FIFA, og jeg bare synes at mørket som kommer ut av fri flyt i FIFA er mye verre enn kulturrådet.
Ja, men for fotballens stilling og kunstens stilling, så det jo, så har jo fotballen det ganske mye bedre.
Hvis du kunstner da, så det er ikke folk som liksom tjener masse penger på å finne deg. Liksom, det sitter liksom godt voksne karer på enhver fotballtribune på et hvert decent lag og plukker liksom de talentene og sørger for det. Og i fotballen så har det jo på en måte, mye av det som skjedde I FIFA jo fordi noen mennesker fant ut at ok, hvis jeg får Afrika og Sør-Amerika på min side, eller det var vel kanskje Karibien og Afrika, så blir jeg president I FIFA på en måte. Og fotballen har jo også funnet ut at hvis jeg sender talent scouts til enkelte regioner med lavere klasse, så kan jeg tjene mer I kontrakter og kuppe talenter. Og det jo mye av det der som kommer med at det liksom penger og fri flyt enn på en måte ja. En eller annen sånn statlig. Da. Så det liksom, derfor nok jeg også mye mer ja, at vi må, vi må inn og kontrollere litt grann.
Det må man, og jeg tenker også for eksempel sånn det I medieverdenen også, at man må ha en god statlig konkurrent som NRK for eksempel man blir jo veldig klikkorientert eller, som også viktig da, jeg tenker at mediene et av hovedoppdragene å nå massene liksom, men, men vi får jo ikke spilt noe jazz da liksom på, på radioen om ikke NRK jazz gjør det, eller klassisk, eller dekke kunstanmelderi, selv om subjektet gjør det, så det jo viktig at NRK også gjør det.
Det jo en helt annen debatt da, men NRK har jo blitt ganske de tenker jo og beveger seg som en kommersiell aktør.
Mer og mer.
Ja. Mer og mer. At liksom, når jeg begynte I musikkbransjen, Petre var jo på en måte litt raddis, litt det var liksom, der tørte det, de tørte å liksom spille ting som bråkte, og, og de kunne liksom, de spille en rolig poplåt, og så plutselig var det noe trash metal rett etterpå. De var ikke redde for at folk skulle skru av radioen. Nå jo det det verste som kan skje på jord, på en måte. Og jeg jobbet, jeg leverte radioinnhold både til Radio Energy og til Petre, og det var alltid det jeg synes var behagelig å jobbe med Petre, var at jeg visste at her kunne jeg på en måte, hvis jeg som kurator tenkte at å, denne artisten her kommer til å bli noe stort, så kunne jeg spille og prate om det, mens I Radio Energy så var det sånn, du kan ikke spille noen ikke mannen I gata har hørt om. Og nå har NRK, det ganske likt, de startet MP3 for å ha en kommersiell versjon av P3, men det jo helt lik spilleliste, og det, og det jo også på en måte på grunn av politiske føringer, at politikerne har begynt, ikke sant, fordi NRK får kritikk for å bruke masse midler på liksom smalere greier, og, ikke sant, og så kommer de kravene om at ja, men dere, ikke sant, det må være seere, det må være suksess, og det må være målbart, og den der ideologiske NRK-tanken, den jo ikke målbar på den måten. Og det har jo gjort at politisk trykk har gjort at NRK må bli mer og mer målbar, mer og mer resultatorientert, og derfor så blir det mindre fritt. Da.
Og det dumt for alle egentlig også for konkurransesituasjonen til de andre mediene. Hvorfor skal man ha en stat som begynner å konkurrere på områder som andre medier klarer å, på egen hånd?
Jeg må jo bruke mye tid og tanke på sånn hvordan jeg presenterer, du nevnte det I sted, at det liksom fort gjort å bli liksom klikkorientert og tenke på klikk, og jeg kan ta denne her podcasten da, så det ganske lett for meg å ta noe du sier, hive det ut på TikTok og få 300 000 visninger, og så må jeg liksom ha en veldig bevisst tanke om at jeg kan ta en provoserende ting, og så kan jeg ta en et godt argument, og så kan jeg få, sånn at jeg må hele tiden tenke at jeg må balansere ut det jeg klipper ut eller det jeg pusher, og at jeg må ha en, ja, I hvert fall en bevisst tanke. Det ikke alltid at jeg følger, men jeg skal I hvert fall ha en bevisst tanke når jeg blir spurt. Men hvordan tenker du om det? Fordi
noen ganger så har vi noen skikkelig kunstfilosofiske tekster som vi tenker viktige, men det ikke sånn at man, det litt egoistisk også, om man faktisk alle medier bare hadde hatt en sånn tilnærming til det. Dette viktig, så hadde klikkmedier kommet da, sånn reset eksisterer fordi at jeg mener at det, de føler seg ikke hørt. Så sånne medier vil alltid dekke sånne hull, men det tror jeg kommer ganske automatisk, men noen ganger så har vi sånne kunstfilosofiske tekster som vi synes viktige, men som andre ikke synes viktige. Da bruker vi jo midler for å ta, bruke det provoserende for eksempel, på toppen, og så bare siler vi dem gjennom, og så har vi egentlig lurt dem til å lese seg opp på japansk kunstfilosofi, liksom. Men så starter jo, men japansk kunstfilosofi har jo masse for sånn nakenhet, for eksempel, og kroppsvesker og masse sånne ting, og det, det tenker jeg en sånn kul måte, og hvis du virkelig vil at folk skal lese seg opp på kunsthistorie, så jo det en måte å få dem til å engasjere seg på. Kan jo være bra. Men hvordan vi balanserer det, jeg synes jo egentlig det er alt vi skriver om viktig, og derfor det en greie at man ønsker at det skal være lettlest, forståelig, ja, tabloid.
Fordi du jo en person som jeg ofte uenig med, men som jeg respekterer.
Mm.
Men noen ganger så synes jeg kanskje at det en brist mellom noe av det du mener og noe av det du publiserer, og ikke det at jeg ser jo de gangene, og nå kaller jeg deg subjekt da, men nå dere jo mange, men jeg ser jo, jeg kjenner igjen jo en strategi når jeg ser en at, ok, det smart, den overskriften smart, den provoserende, du får liksom klikk, du får, og at grunnen til at jeg spurte i sted om hvem du føler har ryggen din, så det jo sånn, jeg henger jo med mye venstre posisjonerte folk, og de har jo helt klart et problem med deg, eller du den store stygge ulven på en måte.
Mm.
Og så opplever jeg kanskje at de til høyre synes det veldig befriende, fordi at du veldig sentrum gjør at det veldig behagelig for de å høre på, fordi mye av det du sier kan vris i deres retning mye mer kanskje enn venstre da. Og så opplever jeg kanskje at, ja, at subjekt, vi slipper til en del høyre stemmer fordi det får traction, det får lesninger, og litt sånn som du sier, vi fyller et hull her på en eller annen måte, sånn at vi får.
Det synes jeg viktig da. Altså, hvis for eksempel målet å bekjempe ekstremisme eller bekjempe reset, så jo det eneste å gjøre det, måten å gjøre det på, for å klikke, fordi vi liksom har resets kommentarfelt, folk i våre kommentarfelt, men jeg synes jo det dødsbra om vi klarer å få dem til å lese godt journalistisk håndverk i stedet for dårlig journalistisk håndverk. Og for eksempel, hvis du ser Senter for ekstremismeforskning på UiO har sett nærmere på viktigheten av høyre populistiske partier. Alle europeiske land med høyre populistiske partier har mindre sannsynlighet for høyre ekstrem vold, fordi at ytringsfriheten fungerer som en ventil. De føler at de blir hørt. Og Reset eksisterer fordi at alle de andre mediene ikke har publisert de tingene, da føler de endelig kommer det et medium som tør å si de tingene. Så jeg tenker at det viktig, og, så gjør det jo vondt, fordi at vi... du sier det en strategi om man kan hva som smart og gi klikk og sånn, men det jo ikke bare smart, det gjør jo at folk blir sinte på oss og sånn også, det koster jo, så det er ikke bare derfor.
Jo, men det jo mer det der at når du kommer til en størrelse, og det vet jeg godt, så du blir jo på en måte tvunget til å tenke sånn, altså det går ikke an, det et tak hvis du skal bare være idealist og bare være, hvis du skal stritte imot det, så stopper det jo på et tidspunkt. Skal man bli større, så må man jo være kynisk. Være kynisk, og jeg er jo også 100% av kynisk på mange områder hele tiden, og jeg vet at liksom, det er jo ikke noe hemmelig at jeg vet at hvis thumbnailen på videoen ser sånn ut, så er det mye mer klikk.
Men det er jo ikke illegitimt det, synes jeg.
Det er bare medie...
Jo, men jeg bare, men ikke sant, det var det jeg ville høre, og jeg tror også, jeg er også helt enig med det du tenker, at slippe til stemmer og slippe, og det det på en måte jeg ønsker med denne podcasten også, at man kan ha de diskusjonene, og som vi har snakket om, Kevin, at jeg bare tror at klima er sånn nå, fordi det bare er kontinuerlige ytterpunkter, og man har ikke de samtalene. At det det som frustrerende, og det det som gjør at det blir trykkjele.
Jeg helt enig. Man må jo snakke om de tingene.
Det var derfor jeg bare ville høre, hvordan tenker du i forhold til det? For det noen ganger jeg også, når du sier sånn, at vi må stenge kommentarfeltet, og så har du jo hatt det kommentarfeltet. Du har jo på en måte dyrket det, også når det blir for voldsomt, så på lik linje med meg da, som har på en måte dyrket... videoer med unge minoritetsgutter som lager gangsterrap på en måte, og så kommer det til en sånn trykkjelepunkt hvor at, oh shit, nå må vi endre på, nå må vi kurere, og så har jeg kanskje opplevd at du har hatt litt den der, ja men vi gjør noe viktig, eller vi gjør noe riktig, så det ikke et problem. På lik linje som på Arendalsuka når du ble profilert også, eller rasprofilert, og så har du jo kanskje gitt inntrykk at det ikke noe som angår deg tidligere. Ja,
men grunnen til at jeg... Jo, men...
Og nå bare tar jeg opp ting som jeg vet folk sier om deg, sånn at du kan svare
til,
på det.
Men grunnen til at jeg tok opp det, jeg synes jo det en tankefeil å tenke at jeg har jo aldri vært sagt at det ikke finnes etnisk profilering. Jeg har jo alltid... det går liksom ikke opp i hodene til folk, da, fordi Danby imot identitetspolitikk, og derfor ha dritgjøt, han ble etnisk profilert. Hadde jeg tenkt så enkelt, så hadde jo, det var jo min idé å gå ut med den historien. Og jeg tenker jo at grunnen til at identitetspolitikere er sinte på meg, eller ler av det, er jo fordi at identitetspolitikk er jo etnisk profilering. Det er jo, jeg imot det prinsippet. Så når jeg imot etnisk profilering, og de tenker, haha, han var jo imot identitetspolitikk, han jo rasist, derfor er det jo morsomt at han blir utsatt for rasisme. Men poenget mitt jo å prøve å belyse at altså identitetspolitikk en form for etnisk profilering. Det at du svart, og derfor skal du ha sånne privilegier eller ikke. Du mann, og derfor har du sånne privilegier eller ikke. Du hvit, jeg har aldri hørt om en hvit mann som ligger ved dødsleie og... Tenk, hvis han har vært syk hele livet og har vært mobbet, jeg tror det mye verre å være rødhåret og stygg og homofil enn å være svart og kul. Jeg synes ikke identitetspolitisk rammeverk funker. Og i det hele tatt så, problemet med det at den ikke sant, etnisk profilerer.
Jeg tror, ja, for meg så det liksom, jeg ser noe, for det derfor noen ganger med hvordan du legger opp kritikken mot det, så det sånn, ja ok, der har du et poeng. Men så blir jeg allikevel ikke enig, fordi for meg så blir det at det ofte så det et godt startargument som de drar i helt feil retning, og på helt feil måte, føler jeg da. Mm. At fordi det på en måte det som man kan si at sånn, uten at identitet eller hvordan man ser ut, eller legning eller noe som helst, liksom essensielt at det du på en måte, og det skal... påmales deg i jobbsetting eller når du produserer kunst eller whatever, liksom. Men at det allikevel viktig i hvordan du blir møtt av samfunnet rundt deg, fordi det har allerede hatt en rolle, og det har vært sentralt på et eller annet tidspunkt, og at det liksom ikke ute, og at derfor må man ha en eller annen form for politikk som anerkjenner identitet i det man lager policy, da, og hvordan man tilnærmer seg problemene.
Men det har vel litt med at begge tilnærminger litt sånn nå, at man skal bare, nå det sånn på en måte, at, at liksom den vi skal kvotere og lage dystete skjemaer, og i det hele tatt sånn, i dag bestemmer vi oss for at nå skal alle endre seg, og det å ikke tenke på identitet litt det samme, at i dag skal vi bare, nå har vi kommet dit, nå skal vi bare, nå funker det sånn, og så sannheten.
Nei, det funker ikke helt da, men det et mye, det skader ikke i andre retningen. Jeg tenker mer, man skal ikke svare med samme mynt, man skal ikke løse rasisme med rasisme, og man skal ikke bedre å tenne et lys enn å fordømme mørket, som Trond Giske sier. Men det er selvfølgelig ikke alle, i mange settinger så vil jo det å være imot identitetspolitikk være en omvei. Det vil ta lengre tid å oppnå det samme. Men
Det var det jeg mente i sted, at jeg tror at så hvis du da gjør begge deler, og så er litt mer nyansert, så kommer man kanskje dit.
Ja, men poenget er også det at ting skal være vanskelig noen ganger, ikke sant? Og det er ikke sånn at løsningen i luftlinjeavstand fra der hvor man står. Man må liksom, hvis du kan ikke sant, putte alle med liksom litt rasistiske holdninger eller noe sånt, i livstid i fengsel. Du kan ikke løse alle problemer sånn, og det finnes i stor og liten skala, men jeg mener at som liberal så det liksom sånn, du skal gå noen omveier, liksom du må, for å komme deg til det målet, så må du liksom ha ytringsfrihet, vitenskapelige metoder, faktabasert debatt, sånne, man må gå noen sånne omveier, liksom, fordi at hvis du bare går rett over det, så mister du ganske mange kjempeviktige prinsipper da, i samfunnet, og som ikke kan, som hadde vært helt sinnssykt å påføre andre veien, og den smakfullheten må man ha mens man kjemper kamper, synes jeg.
Det blir jo også litt det samme som det mitt beste eksempel på det liksom gangsterrap-debatten da. Så blir det sånn hvis valget å blokkere, sensurere og på en måte ikke slippe det til, og motsatsen på en måte gønne på fordi det views og det populært, og det, så må jeg på en måte et eller annet sted sitte i midten og så være sånn, jeg må slippe, litt sånn som på en måte, ja, det helt sykt å si det da, men litt måte som du slipper til, kanskje veldig ytre høyre da, så det viktig også for meg å slippe til de stemmene som der, og de uttrykkene som der, samtidig som jeg på bakrommet har en samtale om at kanske vi ska
ja, ja,
ändra lite och så har jag också en jobb med att visa lika mycket visa att man kan vara brun man från fjällen I Drammen och så lage abstrakt konstnärisk rap I tillägg på något sätt. Och I tillägg till det så kommer det också ett sånt samhällsansvar som gör att liksom okej okay, putter tid I ungdom för det är på något sätt där en rekrytering är lager denna podcasten för att ha lite samtaler att och det är ju det är väldigt lätt för mig att vara sån det är inte mitt ansvar. Jag ska bara tjäna pengar och ha massa visningar och ha kommersiella krafter.
Men sån har ju vi aldrig argumenterat då. Vi menar ju att de inläggen vi publicerar nästan alltid är liksom intellektuellt obesegrade. Hvis ikke så kom igen, kom med ett inlägg och kämpa emot. Ja. Det är lite annorlunda så vi det är ju alltid det vi står på och hvis vi publicerar en person någon syns är liksom åh han är för högersidan så är det sån okej, men är det I sig själv kom med ett bättre argument, kom med en bättre lösning så publicerar vi ju det också. Men för exempel när det gäller konst och sånt så är eller rap då så är ju vi I Kalifornien så var det ju nyligen en lov som gjorde att man inte I retten kunde bruka lyrics som bevis. Det är ju en seger för fick du med det?
Ja, ja.
Det är ju en seger för konstnärisk frihet, ikring. Och visst du checkar skattelistorna på norska rappare så ser du ju också varför man inte kan bruka lyrics som bevis. Det är ju ingen som tjänar det de säger att de tjänar. och det vem är det som kämpar för de värdena I Norge? Vi var de enda som skrev om det. Vi skrev ledarartiklar om det och backade liksom 1000%, men det synes väldigt många fullständigt överse då och de, det tänker man glömmer att det liksom är sån liberala värderingar som har ett imageproblem som man tänker nog är högersidan driver med. Det är en klassisk liberal yttrandefrihetsseger. Det ska vara lov att si ville ting I raptexter för att det är fantasi, det är styrkande fantasi, det gör det är klassaspekt ved då. Det är vrede, det är sinne och det är liksom känslor och det är inte nödvändigtvis fakta då.
Men jag tror också samtidigt så dere vet väldigt gott vad dere gör I det dere publicerar väldigt många saker om Atlantonsen-saken på lik linje med Dagbladet. Du vet at ikke sant, det klikk og det provoserende, og at man provoserer, hvis man publiserer saker, ikke sant, hvis du publiserer en sak som veldig utadgående I en retning, og så sier du, ja, men hvis du synes det problematisk, så svarer du, og den som svarer veldig ofte way on the other side, og så spiller man det spillet, så får man masse liksom, klikk og det jo sånn man får det kommentarfeltet som ja, man da må stenge.
Kan vi være helt ærlig, kommentarfeltet hadde vi tjent på å stenge gjennom hele den Atlantonsen-gate. Vi har fått mye mer kjeft for å ha det åpent enn stengt. Det jo det vi får kjeft for, og det engasjementet, det trenger vi ikke, det får vi uansett gjennom klikken og sånt. Det virkelig ikke derfor.
Men sosiale medier går bedre hvis du får mange kommentarer. Ja, at det en ganske viktig brikke av at det synes I min feed at noen I mitt nätverk kommenterar.
Ja, ja, men det tänker jag ju är bra. Vi skriver ju saker för att folk ska läsa det.
Mm.
Så det är inte något hemligt.
Jag tror bara mitt utgångspunkt I det är att någon gånger så får jag ett sån och jag känner det inte gott så detta är rent tolkning, men någon gånger så känns det ut som du tänker att att subjektet är alternativt till för exempel Dagbladet på alla punkter, men når man blir en stor mediekanal, om det helt eller om det subjekt eller Dagbladet, så tenker man på den
måten.
Man spiller det spillet veldig sånn åpenlyst, og der vi på en måte helt like alle mann, da.
Men vi har aldri holdt det hemmelig heller, at vi ønsker å nå langt ut med kulturjournalistikken. Det har egentlig vært målet.
Mm. Jeg tror vi har gått over en
halv time. Skal jeg ta en outro, da?
En outro?
Mm.
Ja, vad följer du Kevin?
Vad följer du?
Ja, jag provar bara tänka på vi ska rappa för vi liksom bevegde oss väldigt ut I
Ja, vi bevegde oss lite långt ut från identitetspolitik.
Ja. Så jag känner liksom att då måste vi på något sätt bara runda samtalen där istället för att prova liksom
Ja, eller bara ha en uppfordring om att hvis du syns det var för friskande att höra denna samtalen, men du syns att ting manglet så si det til oss, så kan vi diskutere det.
Takk for at du kom, Dambi.
Takk for meg.
Det har vært en interessant samtale. Hvis dere subscriber på YouTube, følger på Instagram, og skyter oss spørsmål, og hvis dere vil ha Dambi på besøk igjen, så si ifra, så skal vi invitere igjen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.